Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, memasuki akhir pekan ini, saya kembali hadir dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Agus Antika, kali ini bersama dengan Bung Marno dan Bung Eko, sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, keunikan budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia VOI dipancarluaskan juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya kepercayaan global dalam mendorong pembangunan nasional dan memperkuat ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis 7 Oktober 2025.
Pembangunan besar-besaran, ya antara lain kita perlu dapat kepercayaan dari bangsa-bangsa lain, dari perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh hari ini, Lotte. Lotte, perusahaan mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin.
Presiden Prabowo menilai kehadiran investasi besar dari perusahaan global seperti Lotte menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia.
Kalau kita konsisten dengan kebenaran, kebaikan, ketertiban, dengan keadilan fair, tegakkan hukum, harus ada the rule of law, kepastian hukum, ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan trust dari mana saja. Dengan trust, bangsa seperti kita, bangsa yang terbuka, bangsa yang perlu perdagangan, bangsa yang perlu hubungan baik dengan semua pihak, kita akan cepat menuju kemakmuran.
Peresmian PT Lotte Chemical Indonesia menjadi simbol nyata kepercayaan investor global terhadap iklim investasi nasional, sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang kuat, berdaya saing, dan berkeadilan. Berita selanjutnya. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Pacific Culture Synergy atau IPAX 2025 pada 11 hingga 13 November mendatang di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara bertajuk Celebrating Shared Culture and Community Wisdom atau merayakan budaya bersama dan kearifan komunitas ini mempertemukan pemimpin budaya, seniman, akademisi, dan perwakilan negara-negara Pasifik untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas budaya demi pembangunan berkelanjutan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli John menyampaikan bahwa penyelenggaraan IPEX 2025 merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi dan kerjasama kebudayaan Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut ia sampaikan pada acara Taklimat Media di Jakarta Kamis 6 Oktober 2025.
Kita berharap IPEX ini, Indonesia Pacific Cultural Synergy ini, bisa menjadi platform untuk mempromosikan budaya kita, sekaligus juga bisa mengenalkan budaya kita ke negara-negara Pasifik, sekaligus juga ini bagian dari soft diplomasi kita merangkul negara-negara Pasifik.
Rangkaian kegiatan IPEX meliputi program praacara Residensi Budaya pada 3 hingga 10 November 2025 yang melibatkan perwakilan dari 10 negara Pasifik dan 6 provinsi Indonesia bagian timur. Patli John menutup sambutannya dengan pesan yang mencerminkan semangat persaudaraan lintas samudra antara Indonesia dan negara-negara Pasifik.
Ini semangatnya adalah the sea between us, the culture within us. Jadi laut di antara kita, tapi budaya di dalam kita. Jadi ini adalah semangat yang kita gulirkan dalam rangka untuk kemajuan kebudayaan.
Sebanyak 17 negara kawasan Pasifik telah diundang untuk berpartisipasi dan hingga kini 12 negara telah menginformasi kehadirannya, termasuk delegasi tingkat menteri dari Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea, dan Solomon Islands. Berita terakhir. Indonesia menawarkan reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier untuk menarik investor dalam ajang Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2025. Staf khusus Menteri Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Nanang Abdul Manap, seperti dilansir antaranews.com di Jakarta Kamis, mengatakan Indonesia telah memiliki action plan yang jelas untuk meningkatkan iklim investasi serta menawarkan insentif, stabilitas, dan arah kebijakan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan. Ia menjelaskan, pada 2024, pemerintah meluncurkan regulasi terbaru yang mengatur kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang kontrak bagi hasil gross split. Pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah dengan salah satu poin penting pada beliit ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75% hingga 95%. Menurut Nanang, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas non-konvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93% hingga 95%. Nanang menambahkan, potensi besar Indonesia perlu dioptimalkan melalui kemitraan global yang menghadirkan teknologi dan pendanaan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ya, ada grup band Sirius yang berdiri sejak 19 Oktober 1994. Di mana kisahnya diawali oleh sekumpulan mahasiswa seni rupa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sirius Band makin melejit setelah lagu-lagu mereka dijadikan soundtrack dalam beberapa film layar lebar. Dan lagu yang berjudul Bandung 19 Oktober ini dirilis pada tahun 2006. Itulah sekilas tentang Sirius Band. Berikut ini kita beralih ke informasi Indonesia dan Timor Leste menunjukkan komitmen kuat ya dalam mempererat tali persaudaraan lewat perdagangan. Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso dan Wakil Perdana Menteri Timor Leste Francisco Calbuadilai bertemu di Trade Expo Indonesia ke-40. Apa yang menjadi fokus utama pertemuan tersebut? Yakni mereview dan memperbarui perjanjian tradisional border crossings yang telah berusia 21 tahun. Penyesuaian ini tentu saja krusial ya pendengar ya. Sebab perjanjian tersebut mengatur perdagangan kebutuhan sehari-hari di perbatasan, di luar ekspor-impor formal. Nah hal ini vital ya untuk menjamin ketersediaan produk. Ya, mengingat 70% produk di pasar Timor Leste berasal dari Indonesia.
Siapa bilang hidup ini mudah seperti yang bayangkan. Hidup tak pernah selalu seperti yang dimau, yang diharap-harapkan.
Apa itu hidup bila tidak ada masalah-masalah yang selalu ada?
Buanglah gerahmu, singkirkan penatmu, sirami
up?
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, ada sebuah kabar membanggakan datang dari panggung budaya global. Pada sidang umum UNESCO tahun 2025 yang sebagian digelar di Samarkand, Uzbekistan, bahasa Indonesia resmi mencatat sejarah emas. Setelah melalui penetapan di sidang umum ke-42 UNESCO pada November 2023 lalu, kini bahasa Indonesia berdiri sejajar sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi organisasi dunia tersebut. Ya, tentu saja pengakuan ini bukan sekadar alat komunikasi, namun simbol diplomasi budaya yang kuat, menandai semakin luasnya peran dan martabat bahasa Indonesia di kancah internasional. Sebagai bahasa resmi ke-10, bahasa Indonesia kini digunakan dalam penerjemahan dokumen-dokumen penting, seperti amandemen konstitusi dan resolusi. Bersama Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Hindi, Italia, Portugis, Rusia, dan Spanyol, bahasa persatuan Indonesia kini memastikan akses informasi UNESCO bagi masyarakat Indonesia semakin mudah, sekaligus membuka jalan ya bagi dunia untuk mengenal dan mempelajari kekayaan bahasa Indonesia. Ini adalah langkah bersejarah tentu saja bagi upaya pemartabatan bahasa nasional di mata dunia. Diketahui sidang konferensi umum ke-43 UNESCO akan diadakan pada 11 November 2025 di Samarkand, Uzbekistan. Lalu berlanjut pada 24 hingga 25 November 2025 di markas besar UNESCO di Paris.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pulau Keluang berada di Gampong, Desa Babahle, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pulau ini merupakan salah satu dari beberapa pulau yang berada di Aceh Jaya. Selain memiliki pemandangan yang eksotis, juga menyimpan keindahan yang tersembunyi dengan pohon-pohon yang tertata rapi di sekeliling pulau. Dengan pasir putih di salah satu sisi pulau ditambah tebing batu yang kokoh, membuat pulau ini tampak semakin indah. Pulau Keluang memiliki perairan yang sangat jernih dan tentu saja memberikan pemandangan bawah laut yang cukup menakjubkan. Di salah satu dinding pulau terdapat gua bentukan alam yang menawarkan sensasi eksotis. Gua ini diberi nama Gua Kelelawar yang cukup menantang untuk dijelajahi. Untuk memasuki Gua Kelelawar, Anda harus lewat laut dan menggunakan perahu. Dan sebaiknya dilakukan pada saat air laut sedang pasang. Kemudian Anda akan ditantang untuk berani menyusuri gua di mana gua tersebut memiliki banyak sekali kelelawar. Selain itu, di dalam gua, Anda akan melihat berbagai macam keunikan bebatuan yang terbentuk karena alam. Pendengar, jika Anda sudah selesai menjelajahi gua, Anda bisa menikmati kelebatan hutan tropis di pulau ini. Keindahan hutan tropis di sini memang tidak perlu diragukan lagi, karena memiliki beberapa spesies yang cukup unik. Jika Anda sudah ke hutan ini, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan mandi di air laut yang sangat jernih. Pada waktu mandi, Anda tidak perlu khawatir tersapu ombak, karena di sekitar pulau tidak memiliki gelombang yang besar. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan perairan yang cukup tenang. Pendengar, untuk menuju Pulau Kaluang, dari Banda Aceh Anda harus menuju ke Lamno, yang berjarak 78 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu nelayan dengan tarif sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000. Waktu tempuh yang diperlukan sekitar 25 menit. Di Pulau Keluang belum terdapat fasilitas yang memadai. Yang ada hanya tempat istirahat yang cukup nyaman untuk menikmati keindahan pemandangan. Selain itu, karena di sini tidak ada penjual makanan, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Keluang Aceh. Besok kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Hidup itu seperti pagelaran wayang di mana kamu menjadi dalang atas naskah semesta yang dituliskan oleh Tuhanmu. Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo adalah nama populer dari Agus Hadi Sujiwo, seorang budayawan Indonesia. Ia sempat menjadi wartawan di Selak selama 8 tahun. Kemudian ia lebih dikenal sebagai seorang penulis, pelukis, pemusik, dan dalang wayang. Sujiwo Tejo juga sempat menjadi sutradara dan bermain dalam beberapa film. Sujiwo Tejo yang mendalang wayang kulit sejak anak-anak, mulai menciptakan sendiri lakon-lakon wayang kulit sebagai awal profesinya di dunia wayang dengan judul Semar Mesem tahun 1994. Ia juga menyelesaikan 13 episode wayang kulit Ramayana di stasiun televisi swasta Indonesia tahun 1996. Pada tahun 2024, Sujiwo Tejo mendalang keliling Yunani.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hingga 20 Oktober 2025, Indonesia bersiap menyambut intensitas hujan yang meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis perakiran cuaca, menyebut bahwa hampir seluruh Indonesia termasuk ibu kota Jakarta akan didominasi berawan ya hingga hujan ringan. Namun patut diwaspadai ya peningkatan curah hujan yang dipicu oleh kompleksnya dinamika atmosfer. Sejumlah provinsi lain seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan justru berada di kategori siaga hujan lebat. Memasuki periode 17 hingga 20 Oktober, potensi hujan di Jawa bagian barat tetap perlu diwaspadai. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Mengapa aku tak kuhilang dan tak pernah Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Apa kabar Sam?
Baik. Hong Kong udah mulai adem.
Hong Kong mulai adem di Jakarta ya Sam ya. Jadi kalau sekarang ini pagi-pagi tuh cepet banget cerahnya. Jam 6 pagi itu udah nggak perlu nyalain lampu karena udah terang banget. Dan jam 8 tuh jam 7 lah ya, nggak usah jam 8. Jam tujuan jam 6:30 ketika kita lagi olahraga itu tuh langsung gosong gitu loh. Saking mataharinya tuh bersinarnya terang banget. Dan aneh ya kalau sore hari
berubah
langsung hujan terus banget kondisi cuacanya di Jakarta seperti ini. Kalau di Hong Kong seperti apa Sam?
Ya Hong Kong ini ada mega event ya nggak? Itu apa the 15th National Game of the People's Republic of China ya, co-host by Guangdong, Hong Kong dan Macau. Jadi ini kayak seperti mini sports lah ya nggak ya. Udah 15 tahun ya, dia akan mulai tanggal 9 November ya. Ada 34 cabang olahraga yang dipertandingkan, mulai dari renang, atlet, bulu tangkis, basket, sepak bola ya, hingga olahraga modern seperti break dance, skateboard dan panjat tebing. Waduh, panjat tebing gimana, pernah gak?
Belum pernah.
Singapura lagi. Hong Kong sendiri ya akan mengadakan pertandingan untuk bola basket ya, bola basket buta, balap sepeda, trek, anggar, golf, bola tangan putra, rugby seven dan triathlon ya, sama bola voli pantai.
Ih, sehat keren banget ya ternyata ya. Orang-orang Hong Kong tuh kerjanya tuh event olahraga terus nggak berhenti.
Ya lumayan lah, adem-adem gitu ya, jadi nggak kepanasan sekali.
Dan kalau misalkan lagi di Hong Kong tuh kalau mau beli alat-alat olahraga, misalkan sepatu olahraga, sepatu lari, kemudian juga bola basket atau mungkin raket tenis gitu kan, yang di sini kan mahal-mahal ya. Boleh juga belinya di Hong Kong terus dibawanya ke Indonesia ya Sam?
Iya, boleh. Boleh.
Pernah ya, coba Sam? Belum ya. Apa takut pernah kena bea cukai di bandara? Bea cukai.
Saya biasa beli handphone aja buat di sini.
Biasa beli tablet. Handphone. Oh, beli tablet untuk dibawa. Pasti banyak yang di Indonesia ya pada titip dong gitu ya.
Ya enggak lah. Oh, enggak. Kena dibayar nanti. Lebih mahal jatuhnya.
Jatuhnya lebih mahal ya. Dan memang ada pembatasan-pembatasan untuk barang-barang elektronik gitu ya Sam ya.
Betul.
Tapi mengenai hal tersebut ya, mungkin kita lebih baik kita ngobrol-ngobrol langsung aja kali ya, terkait dengan aturan-aturan apa sih yang harusnya diterapkan atau menjadi perhatian kita semua, baik Sam sebagai diaspora atau saya sebagai turis yang lagi ke Hong Kong mau balik ke Indonesia, ke Jakarta, atau bahkan pelajar ya yang pulang. Betul. Kan bawaannya banyak banget nih, atau PMI setelah selesai kerja, apa lebih baik dikirim duluan? Kalau dikirim tuh ngirimnya berapa kali sih bolehnya gitu kan, suka ada pembatasan-pembatasan tersebut ya. Penasaran gak sih Sam, atau Sam mungkin udah lebih banyak tahu nih karena
pengen tahu, banyak pertanyaan sebetulnya yang saya mau tanya ya gak? Untuk sebagai pelajar PMI ya, diaspora, turis ya, itu bagaimana peraturannya ya.
Iya.
Mungkin kita ada narasumber ya. Bersama Pak Bianan ya.
Iya.
Di Indonesia.
Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Septa Syafendira, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan juga Ibu Munawaro, Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Mahir. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seperti kita tadi sampaikan di segmen pertama ya Sam ya, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai isu yang penting banget nih. Kalau menurut saya kenapa penting banget? Karena PMI itu kan sering bolak-balik pulang ya, atau PPI, pelajar, kemudian juga diaspora. Kalau pulang nggak semuanya tahu nih berapa banyak sih barang-barang yang kita bawa, apalagi kalau pulang dari Hong Kong tuh belanjanya kalap banget dong ya pasti ya Sam ya.
Iya, sekar biasanya satu koper, dua koper.
Nah, terkait hal yang sangat penting ini, sudah hadir bersama kami ada dua narasumber yang luar biasa. Bapak Septa Syafendira, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan Ibu Munawaroh, Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Mahir. Selamat datang Pak Syafen dan Ibu Muna.
Selamat pagi.
Iya, ini ada Sam di Hong Kong juga ya Sam ya.
Iya, salam kenal Pak.
Salam kenal Mas. Oke, untuk saya mau nanya terlebih dahulu sama Pak Syafen nih Pak. Kan banyak PMI Indonesia ya yang pulang ke tanah air ini membawa oleh-oleh atau barang pribadi. Boleh dijelasin gak sih Pak, untuk kebijakannya tuh sebetulnya seperti apa dalam memberikan pelayanan kepabeanan khususnya bagi PMI terlebih dahulu nih saat mereka kembali ke Indonesia?
Oke, mengenai kepabeanan ini katanya kan ditanya pelayanan kepabeanan khusus ya. Kalau ditanya khusus ya memang ada aturannya. Nah, jadi ini ada aturan PMK 141 tentang impor barang pekerja migran Indonesia. Nah, jadi kalau untuk pekerja migran Indonesia ini kan dibagi, jadi ada yang terdaftar di KP2MI yaitu Kementerian Migran Indonesia. Nah, apabila tercatat di sini, ini dia boleh mengirim barang sebanyak 3 kali, di mana satu kirimannya sebanyak 5% maksimal ya. Tapi kalau misalnya dia terdaftar tapi isinya diverifikasi oleh program penerbitnya ya di KBRI atau di konsulat, itu juga masih boleh, tapi dia hanya satu kali. Itu sebanyak saudara itu dalam 1 tahun kalender. Tapi ini ada ketentuannya bahwa ini satu kemasan. Nah, kemasan ini ukurannya 60 kali 6 panjang 60, lebar 60 dan tinggi 80 gitu. Itu dalam satu kali pengiriman. Ini kalau untuk khusus, tapi kalau untuk yang aturan lain banyak, contohnya seperti barang-barang penumpang tadi katanya mau bawa itu boleh-boleh saja sepanjang itu barang pribadi, tapi ada batas nilai, itu maksud itu tidak dipungut. Tapi untuk kelebihannya itu akan dipungut sesuai ketentuan berlaku.
Batasnya
itu
berapa, Pak?
$500. Kalau dia pulang dari bandara ya, di bandara itu ya. Itu khusus untuk barang pribadi ya. Kalau entar non presis seperti barangan ya itu tidak boleh. Itu kan kita lihat kewajarannya juga gitu kan. Kalau jatuh bawa 10 masa dipakai buat diri sendiri. Nah, ini kan mencurigakan ini kan. Itu untuk barang bawaan. Terus juga ada misalnya barang pindahan. Biasanya kan kalau untuk barang pindahan itu kan dia sudah kerja sudah lama ya. Maksudnya sekitar 1 tahun, itu juga dia bisa mengirim barang pindahannya tuh. Yang terpenting adalah dia ada keterangan pindah dan permen. Terus untuk barang-barang yang dibebaskan itu dia mendapat doni, itu juga mendapat penasahan dari tadi perwakilan Republik Indonesia. Itu secara sederhananya seperti itu. Tapi juga dengan syarat bahwa barang itu tiba bersama atau 90 hari sebelum atau ketiba yang punya barang nilai. Seperti itu. Yeah.
Baik, Sam sendiri ada yang mau disampaikan, Sam? Mau ditanyakan sama Bu Muna barangkali?
Iya, selang-seling ya, selang-seling. Ini Bu, PMI kebingungan soal barang apa saja yang boleh dibawa dan berapa batas nilai yang dibebaskan dari bea cukai.
Oke. Masuk. Oke, terima kasih Pak Sam pertanyaannya. Jadi ya, untuk barang apa saja sih yang boleh dikirim oleh PMI? Tentunya yaitu barang milik pribadinya ya. Jadi terserah mereka mau kirim barang hasil dari kerjanya di selama di PMI di Hong Kong misalnya, itu boleh kirim apa aja, kecuali barang-barang yang tidak boleh itu barang kena cukai. Barang kena cukai ini di sini yaitu seperti rokok, minuman mengandung etil alkohol, cerutu. Nah, itu tidak boleh dikirim melalui mekanisme barang PMI. Dan produk HKT. Ya, itu handphone, komputer genggam sama tablet. Oh. Itu tapi lewat barang kiriman. Ya, jadi untuk pengiriman barang PMI itu mekanismenya atau sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023. Seperti itu. Terkait pembebasan pajaknya, yaitu tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Sapen, untuk barang PMI itu mendapatkan pembebasan 500 USD sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, tapi ada syaratnya nih. Mereka PMI ini harus yang legal. Legal di sini yaitu terdaftar di BP2MI seperti itu. Nah, itu baru mereka si PMI-nya dapat pembebasan atau mendapatkan fasilitas atas pajak dan bea masuknya. Pajak dalam rangka impornya serta bea masuknya seperti itu. Jadi, kalau misalkan si PMI ini nih, misalkan kirim barang nih ya, Pak Sam, dia lebih dari 500 USD. Misalkan dia mau kirim seperti perhiasannya ataupun apalah ya hasil kerja kerasnya mereka di sana, lebih dari 500 USD ini nilai barangnya, maka kelebihannya itu nanti tetap akan dikenakan biaya masuk sama pajak dalam rangka impornya seperti itu. Misalkan dia dikirimnya misalkan 700 USD ini nilai barangnya, berarti nanti atas 200 USD-nya itu akan dikenakan biaya masuk sama PDRI seperti itu, Pak Sam.
Oke, Sam kayaknya ini nih lebih ngerti nih daripada saya nih tuh, karena punya pengalaman ya. Gimana Sam, silakan.
Kak, yang karena 500 itu kan nggak banyak ya.
Iya, betul.
Apalagi zaman era sekarang ya, 500 itu tuh handphone makin lama makin canggih kan, itu harganya juga makin lama makin ini. Itu yang menentukan bagaimana itu 500-nya itu. Maksud saya harga retail kan itu bekas kan udah dipakai sebetulnya ya. Harganya itu harga apa tuh yang diambil, yang ditentukan?
Itu harga transaksi ya, yang declare itu. Nah, itu jadi dia harus bisa menampilkan bukti bayar atau transfer. Nah, terkadang mungkin yang bawa barang itu tidak banyak, ya kita akhirnya menetapkan harga dari pasar. Begitu. Kalau misalnya ada transaksi.
Pasarnya itunya, pasar siapa? Pasar Indonesia atau pasar Hong Kong?
Ini biasanya dari pasar kita ini, kalau misalnya tidak ada buktinya gitu. Ya. Itu kan ada yang namanya harga referensi.
Gitu Pak ya. HKT, jadi kalau anak-anak di Hong Kong kan ini PMI-PMI kita kan pada pinter nih Pak. Ya nggak? Sekolahnya pinter, ya nggak? Segala macam. Punya tablet, punya komputer, punya handphone. Itu bagaimana ya HKT itu? Gimana tuh Bu Munawaroh?
Jadi untuk HKT ini hanya bisa melalui proses pengirimannya lewat barang penumpang Pak. Jadi kita ada dibedakan dulu ya
di
Pak
bandara.
Ya. Jadi di sini kan yang kita bahas ada dua nih Pak. Ada melalui barang kiriman sama barang penumpang. Kalau barang kiriman itu berarti si PMI-nya itu mengirimkan barangnya melalui jasa titipan seperti PJT atau melalui PT Pos Indonesia. Seperti kami misalkan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Tapi kalau untuk HKT itu tidak boleh melalui barang kiriman Pak. Jadi dia harus melalui barang penumpang. Kalau untuk barang penumpang itu dia aturannya sendiri. Jadi untuk barang PMI itu dia hanya boleh maksimal 2 handphone Pak, 2 HKT. Jadi dalam 1 tahun misalkan si PMI ini mau pulang ke Indonesia, dia bisa mendaftarkan atau mendapatkan fasilitasnya itu, dia nggak kena biaya masuk sama PDD-nya Pak. Jadi tetap kalau misalkan barang penumpang, kalau dia bukan PMI itu kan dia dapat fasilitasnya cuma 500 USD ya kayak pembebasannya. Tapi kalau untuk barang PMI itu dia bebas Pak. Jadi atas bawaan HKT-nya itu tidak dikenakan biaya masuk sama PDD-nya. Tapi hanya boleh 2 piece selama 1 tahun seperti itu.
Cheng Li. Ya, masuk akal lah istilahnya. Kalau belinya bawanya 10 ya itu
dagang. Nanti untuk diperjualbelikan ya seperti itu. Jadi hanya boleh 2 piece produk HKT-nya seperti itu.
Oke. Tapi Pak Safen, kalau untuk pelayanan bea dan cukai ini kan kini dikenal semakin transparan dan humanis ya. Dan ada inovasi digitalnya juga nggak sih Pak, dan pelayanan yang ramah untuk PMI-nya nih?
Kalau inovasi di kita ada. Tadi kan sebelumnya kan manual, terus dibikin jadi ECD. Tapi sekarang sudah ada yang terbaru. Ini namanya All Indonesian. Ya, jadi Indonesia. Sekarang ini terintegrasi. Jadi dengan imigrasi, iya, dengan karantina. Jadi kalau yang tadi kita bikin terpisah, ini jadi satu. Dan ini mereka malah bisa bikin 3 hari sebelumnya gitu loh. Sudah bisa menginput. Dan ini bisa didapat misalnya di website atau mobile, jadi bisa di Apple Store atau di Play Store itu sudah bisa.
All Indonesian ya, ini ya. Indonesian, ya.
Ini sesuatu yang baru, ini kayak belum sebulan ya.
Kayaknya pulang kemarin tuh sudah nyoba nih. Pas saya kemarin dari Hong Kong nih Sam, ketika pulang saya kaget nih, udah pakai All Indonesian. Karena biasanya kan yang kita scan-scan ya kalau di itu. Kok sekarang udah enggak, ternyata pakai All Indonesian. Sam udah coba belum nih Sam?
Belum.
Belum ya.
Saya tahu tuh ada peraturan baru ya Oktober 1 ya kalau enggak salah.
Iya. Iya, makanya kemarin pas saya dari Hong Kong tuh apa mungkin masih uji coba kali ya Sam ya, tapi udah nyobain akhirnya.
Pak Safen, mungkin sedikit ya Sekar ya.
Silakan.
Di Hong Kong atau di Singapura atau di Amerika itu kan banyak pelajar Pak. Jadi istilahnya student. Apakah mereka punya keringanan seperti PMI Pak?
Kalau untuk pelajar sebenarnya kalau mereka pindahan Pak, itu mereka ada. Misalnya kan belajar tuh minimal setahun tuh berapa. Nah saat mereka pindah ke Indonesia, mereka dapat fasilitas Pak. Itu fasilitas barang pindah. Tadi saya sudah jelaskan untuk barang pindahan itu, itu ada daftar apa barangnya yang ditandasahkan oleh perwakilan Indonesia, jadi dari Komjen atau dari KBRI. Jadi itu mereka dapat pembebasannya sepanjang itu bisa membuktikan.
Berapa banyak Pak? Berapa maksudnya berapa ini jumlahnya? Ada jumlah nggak? Kalau KPMI kan 1.500 US setahun. Apakah pelajar ada?
Kalau itu sih sepanjang itu pemakaian pribadi itu tidak ada masalah, tapi itu ada pengecualian. Contohnya ya misalnya kayak kena motor, pun ada suku cadang, barang kena cukai tadi dijelaskan oleh Bu Muna juga, terus barang itu yang tidak wajar. Jadi kalau misalnya jumlahnya banyak ini dikategorikan sebagai barangan, itu tidak membebaskan. Tapi sepanjang itu barang pribadi itu mendapat pembebasan Pak. Jadi kita melihat dari kewajarannya.
Oh gitu.
Saya izin ya, Pak Safen, Pak Sam, saya tambahkan ya. Jadi untuk barang pindahan itu ada ketentuannya. Kita berdasarkan peraturan PMK nomor 23 tahun 2025. Di mana untuk fasilitasnya itu mereka tidak ada batasan, Pak. Jadi kalau untuk barang PMI kan tadi ada batasan 1 tahun 3 kali sebanyak 500 USD. Tapi kalau untuk barang pindahan, karena kan dia tidak akan kembali lagi ke luar negeri. Dalam arti dia sudah akan, apa maksudnya, udah dia kembali ke Indonesia. Dia nggak akan lagi, makanya itu tadi tidak ada batasan. Dalam arti tidak ada batasan nominal berapa sih pembebasannya. Nah, tapi ada persyaratannya. Persyaratan terkait untuk barang pindahan itu minimal dia 1 tahun dulu tinggal di luar negeri. Itu yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan dia cuma transit 3 bulan, misalnya kayak Sekar nih gitu kan, dia cuma bawa banyak tapi kan pas pulang, saya mau pakai barang pindahan, itu nggak bisa kalau cuma transit 3 bulan atau 6 bulan. Harus minimal 1 tahun dulu Pak. 1 tahun dulu dia tinggal di sana. Kemudian dia mendapatkan surat keterangan barang pindahannya dari Konjen atau KBRI-nya. Dia di sana sebagai, yaitu tadi bisa sebagai pekerja migran, sebagai pelajar, sebagai TNI atau PNS yang bekerja di sana atau yang kuliah di sana, seperti itu. Dan jangka waktu pengirimannya itu 90 hari sebelum barang itu tiba atau 90 hari setelah barang itu tiba, seperti itu Pak. Jadi nanti atas pengenaan biaya masuk sama PDR-nya sama sekali tidak dikenakan Pak. Jadi didapatkan fasilitas keseluruhan atas barangnya. Cuman ada beberapa syaratnya, yaitu tadi barang itu tidak boleh barang yang seperti tadi Pak Sapin bilang untuk kendaraan bermotor tidak boleh. Tapi kalau misalkan dia seperti barang bekasnya dia, misalkan dia di sana sebagai atlet atau sebagai apa, ya monggo gitu kan. Nah, bawa barang-barang apa pekerjaannya dia, misalkan dia sana sebagai pekerja apa itu Kak, yang tukang-tukang gitu suka bawa itu. Nah, itu bebas Pak, seperti itu.
Kalau kayak saya nih, misalnya saya mau pensiun nanti di Indonesia.
Iya.
Iya enggak?
Iya, udah nah, siap-siap ya.
Jadi furniture, TV apalagi tuh, meja makan saya yang antik gitu, itu boleh saya bawa pulang nggak?
Boleh Pak, asal Bapak lapor.
Boleh ya?
Ya, asal Bapak lapor ke KBRI-nya. Misalkan Bapak kan KBRI Hong Kong nih, Iya dong. Bapak nanti nanti nih saya mau bawa pulang barang bawaan saya, barang pindahan saya yang memang saya pernah pakai di Hong Kong sebagai saya tugas di sana. Misalkan banyak kami juga dari kedutaan-kedutaan dari Indonesia yang bertugas di sana, Pak. Mereka kan memang yang apa ya? Mereka memang koleksi ya gitu ya. Nah, itu dapat pembebasannya, Pak. Kalau untuk barang pindahan seperti itu. Jadi Bapak mau bawa furniture-nya Bapak di sana, bawa sepedanya itu boleh. Kecuali
motor enggak boleh.
Ya, kecuali kendaraan bermotor, mobil itu enggak boleh, Pak.
Beli dulu kan.
Ya, tapi kalau untuk kayak kulkas, TV mungkin sayang ya, Pak, kalau misalkan Bapak tinggal sana karena mungkin ini punya kenangan gitu kan. Kulkas ini saya beli gitu kan. Iya, boleh Pak dibawa gitu. Asal Bapak mendeklar nanti pada saat kepulangan ke KBRI-nya Bapak lapor kalau barang-barang yang saya bawa ini A B C D E sampai Z misalkan udah ya seperti itu.
Oke. Mantap.
Ya. Sam, ini sebetulnya tuh kita masih banyak banget hal yang mau kita tanya ya. Karena penting banget hal-hal yang dari tadi kita tanyain, terutama enggak hanya untuk PMI tapi untuk diaspora seperti Sam ataupun juga pelajar yang saat ini sedang mendengarkan. Mungkin boleh juga kita bikin sesi keduanya ya, Bu Muna dan Pak Syafen ya.
Penting ini
karena antusias banget gitu. Ini belum kebahas semuanya nih. Dan untuk yang penasaran lebih lanjut nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Ini udah langsung saya janjiin loh sama Pak Syafen ya, sama Bu Muna ya dalam episode selanjutnya ya. Tapi terima kasih banyak untuk episode kali ini. Walaupun waktunya terbatas tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama untuk Sam yang mau membawa pulang kulkas penuh kenangannya ya Sam ya.
Iya. Dan saya rasa cekar ini penting sekali ya enggak bagi teman-teman kita nih ya yang pendengar ya enggak yang atau student yang mau belajar yang dari Indonesia mau belajar mau sekolah di luar negeri ya enggak. Itu info-info begini sebetulnya sangat-sangat penting. Semoga ibu bapak bisa
kembali hadir
lagi.
Ya.
Kembali hadir. Oke.
Siap ya Pak ya? Kayaknya Pak Syafan sama Bu Muna siap ya?
Siap. Baik. Tugas Bea Cukai melayani untuk pengguna jasa kita.
Betul. Iya.
Sahabat Bea Cukai dan sahabat PMI tentunya.
Sahabat Bea Cukai dan sahabat PMI dan sahabat diaspora ya Sam ya. Baik, untuk Pak Syafan dan Ibu Muna terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita bisa kembali ngobrol lagi di lain kesempatan.
Ya, terima kasih.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Wah, ada yang udah mau siap-siap nih mau pensiun di Indonesia ternyata.
Saya mau bawa seluruh yang isi rumah saya mau bawa balik ke Indonesia.
Seluruh isi rumah ya. Sampai hordeng-hordeng kali ya, sampai semuanya dibawa ya.
Gelas. Enggak mau rugi.
Enggak mau rugi banget. Karena itu udah koleksi setelah sekian puluh tahun gitu ya, masa ditinggal ya mau dikasihin ke siapa gitu ya.
Gelas gue yang mana nih yang
Tapi lumayan ya. Jadi tahu loh ternyata PMI itu boleh ngirim sebanyak 3 kali ya dalam setahun. Dan kalau untuk
maksimumnya 1.500.
Maksimumnya 1.500.
Harus didaftar juga ke apa BP3MI ya.
Nah, harus yang legal dan juga kalau barang-barang seperti Sam tadi tuh harus didaftarin ke KJRI. Wah, Sam udah langsung pinter nih.
Tinggal minta surat gampang.
Iya. Terus di Hong Kong ada cerita apa lagi nih, Sam?
Ini ada new spot on Eastern Hong Kong Island ya. Sunday free walk at the East Coast Boardwalk ya. Nah, ini kita bisa pokoknya di Hong Kong tuh ya istilahnya untuk turis-turis ya atau teman-teman pelajar-pelajar PPI ya ini bisa jadi jangan istilahnya pegang buku aja ya. Jadi harus jalan-jalan ya nggak harus refreshing ya ini sebagai
semacam tempat baru kah?
Hah?
Tempat baru atau bagaimana?
Ini nggak tempat baru ya cuman ada ini apa istilahnya the East Coast Boardwalk itu located under the island Eastern Corridor ya itu kira-kira 2,2 km dan terbagi into Eastern dan Western section itu apa bersambungan dengan harbourfront from Fortress Hill to Quarry Bay ya ini bagus sekali ya untuk teman-teman semua ya pemandangannya juga dan apalagi sekarang ya nggak, untuk jalan-jalan di situ atau lari jogging ya nggak, bagus sekali ya. Pokoknya ini dah Hong Kong tuh kalau
nggak ada habis-habisnya ya.
Betul, untuk tempat-tempat apa refreshing, relaxing ya. Sangat bagus sekali ya.
Oke, tapi Sam, yang kemarin tuh boneka yang floating-floating itu tuh udah gak ada ya? Yang besar
udah
banget ya, yang floating
udah,
itu ya? Wah itu lucu
ada.
Banget
itu
sih,
penuh
gede
sekali
banget.
Itu.
Oh
banyak.
Iya?
Oh, rame. Ada Doraemon, ada McDonald's, terus ada siapa lagi, Labubu. Wah, macam-macam.
Wah, seru banget.
Ya.
Oke.
Okay. Di Jakarta bagaimana?
Di Jakarta, ada... di Indonesia tuh kita sebenarnya lagi happy ya, karena dalam sejarah nih ya, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kerja UNESCO, dan ini karena untuk pertama kalinya digunakan dalam sidang umum ke-43 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Dan ia menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan juga semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10. Bangga dong ya. Bangga, jadi masuk bahasa UNESCO. Jadi ada bahasa resminya UNESCO itu ada bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, Portugis, dan juga Indonesia. Yeay, ada bahasa Indonesia. Jadi Mbak PMI bolehlah ya, karena udah jadi bahasa UNESCO nih, sama keluarga yang ada di sana, majikannya diajar-ajarin lah ya bahasa Indonesia ya, semakin menggemakan, menduniakan bahasa Indonesia. Sam boleh juga.
Nasi goreng.
Nasi goreng. Penting. Oh itu paling paling gampang diingat ya. Selamat pagi gitu, minimal tuh pada tahu ya.
Selamat pagi. Oke.
Oke, kita akan berjumpa
waktu...
lagi ya.
Iya, waktunya kayaknya mepet ya. Dan kita akan berjumpa lagi minggu
di
depan.
Minggu depan. Saya Sekar Sari, senang sekali bisa menemani Anda.
Dan saya Sam di RTHK. Sampai jumpa.
Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama kembali esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz. Dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.